หลักแห่งความเชื่อข้อแรกประกาศว่าเราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และในพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์และในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็เหมือนกับชาวคริสต์เกือบทั้งหมดที่เชื่อในพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่สิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับทั้งสามพระองค์นั้นแตกต่างกันจากที่ผู้อื่นเชื่อเราไม่เชื่อในสิ่งที่โลกของพระคริสต์เรียกว่าหลักตรีเอกานุภาพในนิมิตแรกของโจเซฟสมิธเห็นพระอติรูปที่แตกต่างกันสองพระองค์พระสัตตภาวะสองพระองค์จึงทำให้เราเข้าใจชัดเจนว่าความเชื่อมีอยู่ในสมัยนั้นเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ไม่เป็นความจริงในทางตรงกันข้ามนั้นกับความเชื่อที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงลี้ลับเกินกว่าจะเข้าใจได้และไม่อาจรู้ได้เราเชื่อว่าความจริงเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระผู้เป็นเจ้าและความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์เป็นที่รู้ได้และเป็นกุญแจสู่ทุกสิ่งทุกอย่างในหลักคำสอนของเราพระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกคำสวดอ้อนวอนที่พระเยซูทรงวิงวอนแทนเราพระองค์ทรงประกาศว่านี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาความพยายามรู้จักพระผู้เป็นเจ้าและงานของพระองค์ที่เริ่มต้นก่อนความเป็นมันตายและจะไม่จบลงที่นี่ศาสตราพยากรณ์โจเซฟสมิธสอนว่าแต่ก่อนที่ท่านจะเรียนหลักธรรมทั้งหมดของความสูงส่งต้องใช้เวลาอีกนานหลังจากท่านผ่านม่านไปเราเสริมสร้างความรู้ที่เราได้รับในโลกวิญญาณก่อนเกิดฉะนั้นเพื่อความพยายามสอนชาวอิสราเอลเรื่องพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าและความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบุตรและบุตรบุรธิดาศาสตราพยากรณ์อิสยาห์กล่าวว่าท่านทั้งหลายจะเปรียบพระเจ้าเหมือนกับใครหรือเปรียบพระองค์คล้ายกับอะไรเล่าพวกท่านรู้หรือไม่ท่านเคยได้ยินไม่ใช่หรือพวกท่านได้รับการบอกกล่าวตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่หรือท่านไม่เข้าใจเรื่องรากฐานของแผ่นดินโลกหรือเราทราบว่าสมาชิกของสมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์เป็นพระสัตตภาวะที่แยกจากกันและแตกต่างกันเราทราบเรื่องนี้จากคำแนะนำของศาสตราพยากรณ์โจเซฟสมิธพระบิดาทรงมีพระวรกายเป็นเนื้อหนังและกระดูกสัมผัสได้ดังมนุษย์พระบุตรก็เช่นกันแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงมีพระวรกายเป็นเนื้อหนังและกระดูกแต่เป็นรูปกายที่เป็นพระวิญญาณหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตในพวกเราไม่ได้สืบเนื่องจากตำแหน่งสูงสุดของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาในพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ตลอดจนบทบาทของแต่ละพระองค์ศาสตราพยากรณ์โจเซฟสมิธอธิบายว่าบุคคลใดก็ตามที่เคยเห็นท้องฟ้าเปิดจะรู้ว่ามีสามพระองค์ในสวรรค์ผู้ทรงถือกุญแจแห่งอำนาจและองค์หนึ่งทรงควบคุมทั้งหมดทั้งสามพระองค์ทรงมีพระนามว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์แรกพระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าองค์ที่สองคือพระผู้ไถ่และพระผู้เจ้าองค์ที่สามพระผู้ทรงเป็นพยานหรือพระผู้ตรัสคำพยานทั้งหมดเหล่านี้นั่นคือสิทธิโดยชอบของพระบิดาที่จะทรงควบคุมในฐานะหัวหน้าหรือประธานพระเยซูทรงเป็นพระผู้ไกล่เกลี่ยและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานหรือตรัสคำพยานเราเข้าใจความสัมพันธ์ของเรากับสมาชิกของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์จากสิ่งที่เปิดเผยเกี่ยวกับแผนในความรอดคำถามเช่นเรามาจากไหนเรามาที่นี่ทำไมและเราจะไปที่ไหนมีคำตอบอยู่ในสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าแผนในความรอดแผนแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่หรือแผนแห่งการไถ่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางของแผนเหล่านี้ในฐานะบุตรธิดาทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าในการดำรงอยู่การก่อนความเป็นมันตายเราปรารถนาชีวิตนิรันดร์เป็นจุดหมายแต่ไม่ก้าวหน้าไปกว่าที่เราจะทำได้หากปราศจากประสบการณ์มันตายในร่างกายเพื่อให้โอกาสนั้นพระบิดาบนสวรรค์ทรงควบคุมดูแลการสร้างโลกนี้ที่ความทรงจำในเรื่องก่อนเกิดถูกริบไป เราสามารถพิสูจน์ความเต็มใจของเราในการรักษาพระบัญญัติและได้รับประสบการณ์พร้อมกับเติบโตผ่านความท้าทายอื่นๆหรือชีวิตมันไตรแต่ในประสบการณ์มันไตรนั้นและสืบเนื่องจากการตกของพระบิดามารดาแรกของเราเราจะประสบกับความตายทางวิญญาณโดยถูกตัดออกจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าแปดเปื้อนด้วยบาปและต้องได้รับความตายทางร่างกายแผนของพระบิดามุ่งหวังจะจัดเตรียมหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นเมื่อทราบจุดประสงค์ของแผนอันสำคัญยิ่งของพระผู้เป็นเจ้าต่อไปนี้เราจะพิจารณาบทบาทที่สมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ทรงมีในแผนนั้นเราเริ่มด้วยคำสอนจากพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อทิ้งท้ายจดหมายฉบับที่สองที่จะส่งไปให้ชาวโครินธ์อัครสาวกเปาโลอ้างถึงพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์พระบุตรพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยมิได้คิดล่วงหน้ามาก่อนขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักของพระเจ้าและการมีส่วนกันสัมพันธภาพที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิดพระคัมภีร์ไบเบิลข้อนี้แสดงถึงพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์และอ้างอิงความรักที่เป็นแรงจูงใจและนิยามไว้อย่างชัดเจนถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาถึงพระพันธกิจแห่งความรอดอันเป็นพระเมตตาของพระเยซูคริสต์และถึงสัมพันธภาพคือความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมดที่เริ่มที่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาขณะที่เราทราบเพียงน้อยนิดเกี่ยวกับพระองค์สิ่งที่เราทราบนั้นสำคัญมากในการเข้าใจตำแหน่งอันสูงสุดของพระองค์ความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์และบทบาทและการควบคุมดูแลของพระองค์ในแผนแห่งความรอดการสร้างและสิ่งอื่นๆทั้งหมดที่ตามมานั้นดังที่เอลเดอร์บรูซอาร์แมคคองกี้เขียนไว้ก่อนที่ท่านถึงแก่กรรมในความหมายที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของคำมีพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนและแท้จริงเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระบิดาเอโลฮิมผู้ยิ่งใหญ่และผู้ทรงเป็นเหนือทุกสิ่งและผู้สร้างและปกครองจักรวาลพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาของพระเยซูคริสต์และของเราด้วยประธานเดวิดเอ็มโอแมคเคสอนว่าความจริงพื้นฐานอย่างแรกที่พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสนับสนุนคือความจริงที่ว่ามีผู้กำกับดูแลทุกสิ่งซึ่งคือพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าแห่งสวรรค์และแผ่นดินโลกสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาคือสิ่งที่เราเรียนรู้เกือบทั้งหมดได้จากการปฏิบัติศาสนกิจและคำสอนของพระบุตรของพระองค์ที่ถือกำเนิดของพระองค์พระเยซูคริสต์ดังที่เอลเดอร์เจฟฟรีย์อาร์ฮอลแลนด์ได้สอนว่าจุดประสงค์สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูคริสต์คือการเปิดเผยต่อมนุษย์ว่าพระเจ้าเป็นพระบิดานิรันดร์ของเราทรงเป็นอย่างไรเพื่อเปิดเผยและทรงทำให้พระลักษณะที่แท้จริงของพระบิดาของพระองค์พระบิดาในสวรรค์ของเราเป็นเรื่องใกล้ตัวพระคัมภีร์ไบเบิลมีพยานของอักษรศกว่าพระเยซูทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระบิดาซึ่งเพียงขยายความสำคัญและขยายคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ว่าคนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาคือพระบิดาของเราทางวิญญาณเราเป็นบุตรธิดาของพระองค์พระองค์ทรงรักเราและเรารู้ว่าพระองค์ทรงทำทุกสิ่งเพื่อประโยชน์นิรันดร์ของเราพระองค์คือผู้สร้างแผนแห่งความรอดและโดยพระเดชานุภาพของพระองค์นั้นที่แผนจะบรรลุจุดประสงค์เพื่อรัศมีภาพนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์สำหรับมนุษย์และสมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ที่แท้จริงแล้วได้เห็นชัดเจนที่สุดคือพระเยซูคริสต์ถ้อยแถลงหลักคำสอนสำคัญที่ประธานสูงสุดประกาศไว้ในปี1909ประกาศและกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรหัวปีในบรรดาบุตรทั้งหลายของพระเจ้าพระผู้ถือกำเนิดองค์แรกในพระวิญญาณและเป็นผู้ถือกำเนิดองค์เดียวในเนื้อหนังพระบุตรผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดและได้รับเลือกโดยพระบิดาให้ดำเนินการแผนที่พระบิดาได้วางไว้ให้บรรลุล่วงในพระเดชานุภาพของพระบิดาในการสร้างโลกที่จะสุด จักรนานับและให้ช่วยชีวิตบุตรธิดาของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจากความตายด้วยการฟื้นคืนพระชนและจากบาปด้วยการชดใช้ของพระองค์ดังนั้นการเสียสละอันสูงส่งจึงเรียกว่าการกระทำอันเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์มวลมนุษย์อย่างแท้จริงในโอกาสที่พิเศษและศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเมื่อพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงแนะนำพระบุตรด้วยพระองค์เองพระองค์ตรัสว่าท่านผู้นี้คือบุตรที่รักของเราจงฟังท่านฉะนั้นพระเยซูคริสต์ในฐานะพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ที่ตรัสกับศาสนพยากรณ์และตรัสผ่านพวกท่านเหล่านั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อชาวนีไฟและหลังจากฟื้นคืนพระชนพระองค์ทรงแนะนำพระองค์เองว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าของทั้งแผ่นดินโลกนั่นคือเหตุผลที่ว่าพระเยซูมักจะตรัสกับศาสนพยากรณ์ของพระคัมภีร์มอมมอนและต่อวิสุทธิชนสุดท้ายในฐานะพระบิดาและพระบุตรพระนามที่อธิบายไว้ในคำแถลงหลักคำสอนที่รับการดลใจจากฝ่ายประธานสูงสุดเมื่อเพียง100ปีที่ผ่านมาสมาชิกองค์ที่3ของพระผู้เป็นเจ้า3พระองค์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์บางครั้งเรียกว่าพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าและพระผู้ปลอบโยนเช่นกันพระองค์คือสมาชิกในพระผู้เป็นเจ้า3พระองค์ที่เป็นผู้แทนของการเปิดเผยส่วนตัวในฐานะพระอัติรูปที่ไร้ร่างและมีร่างเป็นวิญญาณพระองค์ทรงสามารถสถิตอยู่ในเราและทำหน้าที่สำคัญของการเป็นผู้สื่อสารระหว่างพระบิดาและพระบุตรกับลูกๆของพระองค์บนแผ่นดินโลกพระคัมภีร์หลายข้อสอนว่าพระพันธกิจของพระองค์คือการเป็นพยานถึงพระบิดาและพระบุตรพระผู้ช่วยรอดทรงสัญญาว่าพระผู้ปลอบโยนจะทรงสอนทุกสิ่งที่ทำให้เราระลึกถึงทุกสิ่งและนำไปสู่ความจริงทั้งมวลฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เราแยกแยะออกระหว่างความจริงและความเท็จทรงนำให้เราตัดสินใจครั้งใหญ่และทรงช่วยเราผ่านความท้าทายในความเป็นมันไตพระองค์ยังทรงเป็นวิธีซึ่งเราจะรับการชำระให้บริสุทธิ์นั่นคือสะอาดและบริสุทธิ์จากบาปดังนั้นการเข้าใจหลักคำสอนที่สวรรค์เปิดเผยเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทั้ง3พระองค์และแผนแห่งความรอดช่วยเรารับมือกับความท้าทายของเราทุกวันนี้อย่างไรเพราะเรามีความจริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า3พระองค์และความสัมพันธ์ของพระองค์ที่มีต่อเราทั้ง3พระองค์จุดประสงค์ของชีวิตนี้และลักษณะของจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของเราเราจึงมีแผนที่และได้รับประกันที่จะเป็นเลิศสำหรับการเดินทางผ่านความเป็นมันตายของเราเรารู้ว่าเรานมัสการใครและเพราะเหตุใดเรารู้ว่าเราเป็นใครเราสามารถทำอะไรได้เรารู้ว่าใครทำอะไรให้ทั้งหมดนี้เป็นไปได้เรารู้ว่าเราต้องทำสิ่งใดเพื่อจะเบิกบานในใจกับพรสูงสุดที่ได้มาโดยผ่านแผนความรอดของพระผู้เป็นเจ้าเรารู้ทั้งหมดนี้ได้อย่างไรเรารู้จักการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้าต่อสัญญาพยากรณ์ของเราและต่อเราแต่ละคนการบรรลุสิ่งที่อัครสาวกเปาโลอธิบายโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์เรียกร้องมากกว่าแค่การได้มาซึ่งความรู้เพียงแต่เชื่อมั่นในพระกิตติคุณเท่านั้นยังไม่พอเราต้องกระทำและคิดทั้งนี้เพื่อพระกิตติคุณจะทำให้เราเปลี่ยนใจเลื่อมใสตรงกันข้ามกับสถาบันอื่นๆของโลกที่สอนเราให้รู้บางสิ่งบางอย่างแผนแห่งความรอดและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ท้าทายให้เราเป็นบางสิ่งบางอย่างดังที่ประธานโทมัสเอสมอนสันสอนเราในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่แล้วส่วนสำคัญต่อแผนคือพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์และหากไม่มีการพรีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ทุกคนจะหลงหายไปอย่างไรก็ตามและเชื่อในพระองค์และพันธกิจของพระองค์เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเราต้องลงมือทำเรียนรู้ค้นหาและสวดอ้อนวอนกลับใจและปรับปรุงตนเองเราต้องรู้จากกฎของพระผู้เป็นเจ้าและดำเนินชีวิตตามนั้นเราต้องรับสารพิธีแห่งความรอดของพระองค์และเราจะได้รับความสุขนิรันดร์ที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเราทำสิ่งเหล่านั้นจากส่วนลึกของจิตวิญญาณของข้าพเจ้าด้วยความนอบน้อมอย่างที่สุดข้าพเจ้าเป็นพยานถึงของประทานอันสำคัญยิ่งคือแผนของพระบิดาสำหรับเราเป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ทางเดียวที่จะนำไปสู่สันติและความสุขทั้งที่นี่และโลกที่จะมาถึงข้าพเจ้าขอเพิ่มประจักษ์พยานของข้าพเจ้าถึงสิ่งที่สัจพยากรประทานของเราได้กล่าวไว้ในพระนามและข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเรามีพระผู้พระพุทธเจ้าที่รักเราและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงนำเรา และในพระนามและในพระเยซูคริสต์ผู้ที่ทำทุกสิ่งอย่างให้เกิดขึ้นได้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน